De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí continuamos na sintonía de Radio Leiros nesta outra mirada, segunda parte de outra mirada, que como cada xoves, pois vaise ata o Teida. Hoxe temos espazo Teida e hoxe acompáñanos dende alí Ana Pardo. Ana, moi bo día.
Benvida.
Hola, bo día. Hola.
Que tal? Bueno, con Ana falamos hoxe porque hai algunha novidade, ten que contarnos novidades do Centro de Documentación do Teida, do que xa temos falado en algunha ocasión, non, Ana?
Sí, efectivamente, temos varias novidades.
Ajá.
Entre elas, pois, as maletas mariñeiras.
Contanos que é iso das maletas mariñeiras.
Pois, dentro dos servizos que ofrecemos a públicos específicos, neste caso aos centros educativos de toda Galicia, temos, bueno, pois son os clásicos lotes, non, de libros, neste caso son libros informativos e álbumes ilustrados sobre a temática do medio mariño. Forman parte de, bueno, dun servizo que se chaman maletas viaxeiras e o que fan é, pois eso, itinerar, non, polos centros. Uh-huh. O que pretenden, pois, estas maletas mariñeiras é, pois, promover, dar a coñecer, digamos, toda a cultura mariña e o coñecemento dos océanos, máis donde nos atopamos, non, aquí en Galicia, que é tan importante, pois, o noso mar, non, e pois isto que o coñecido agora como cultura oceánica, digamos, e aí atopamos unha serie, pois eso, de recursos que falan da flora, da fauna, curiosidades, aspectos xeolóxicos, etcétera, dos mares e dos océanos, e tamén hai recursos que falan tamén das problemáticas ambientais, non, das principais, digamos, ou das máis actuais. Uh-huh. Pois como son, pois o tema da contaminación e o lixo mariño que tanto vemos, ou do problema, non, dos cambios do clima, digamos, que como afectan ao mar, non, desta emerxencia climática.
Claro.
E nada, son unhas maletas que acabamos de lanzar xusto agora, casi a final de curso, grazas ao convenio que temos coa Deputación da Coruña dentro do programa para unha transición ecolóxica. E ademais, pois apoian, digamos, o obxectivo número 14 dos ODS, dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que é o de vida submarina, non? E que pretende, pois eso, a finalidade é conservar e empregar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños, non?
Por certo, unha curiosidade.
Falamos de maletas viaxeiras, neste caso de maletas mariñeiras, son físicamente maletas?
Son
¿sí?
Físicamente maletas, ajá. Sí. Sí, sí, son maletas que ademais teñen un, bueno, un diseño así moi chulo. Uh-huh. E a verdade é que sí, levan aí, bueno, eso, cada unha das maletas que temos o seu título e salen con unha maletiña como que vai de viaxe. Uh-huh. Os libros tamén viaxan.
Claro, dentro desa maleta pues van os libros, non?
Sí, efectivamente.
Bueno, contanos un pouco a quen dirixides, a quen se dirixen estas maletas viaxeiras. Quen as pode pedir? Van dirixidas a colectivos? Como é?
Pois en principio, durante o curso escolar, a verdade é que teñen prioridade os centros educativos. Uh-huh. Neste caso, as maletas mariñeiras concretamente, ademais, como están, eso, digamos, en colaboración coa Deputación da Coruña, teñen prioridade os centros educativos da provincia da Coruña. Uh-huh. E o que fai eso, servir de recurso de apoio complementario ao personal docente, moitas veces tamén ás bibliotecas escolares, que, bueno, cada vez están mellor dotadas e bueno, hai unha rede importante de bibliotecas escolares, pero agradecen moitísimo, pois, estes recursos. E en concreto, digamos que os niveis aos que van dirixidos, temos como dous tipos de maletas dentro das mariñeiras, non? Un lote que vai dirixido a primeiro ou segundo ciclo de primaria, falamos de dos 6 aos 10, 11 anos aproximadamente, e un segundo lote que vai dirixido a terceiro ciclo de primaria e secundaria, non, desde os 11, 12 anos ata os 16. Entón, aí fixemos esa distinción porque, claro, había recursos moi, bueno, moita diferencia, non?
Claro, claro.
Nos textos e na forma de entendelos. Son todos recursos moi divulgativos, tanto para os máis grandes como para os máis pequenos. Tratamos de que sexan, hai moito libro ilustrado, eso, con moita ilustración, moi didáctico. E, bueno, e o fin último, pois, é o que falabos, non? Fomentar a reflexión, a adopción de actitudes e, bueno, comportamentos que sexan máis positivos de cara á conservación dos océanos. Os centros as poden solicitar a través da web do CEIDA e o período de préstamo é por un mes e é totalmente gratuito para eles, non? De cara ao verán teremos que plantexarnos pois a abrir a ou digamos poñelas a disposición a mellor de campamentos de verán ou outro tipo de colectivos, non, que traballen, non? Porque é certo que no verán pois van a quedar aquí paradas no claro. no castelo, non? Entonces pois aproveitar pois que están aquí pois tamén para ampliar a outro tipo de públicos.
Entendo, por tanto, que como especificabas que hai esa, digamos, hai unhas maletas dirixidas así a primeiro e segundo ciclo, aí os títulos son tamén pues, acaídos, non? A esas idades, non? Dicir, os que van aos máis pequeniños, pois pues, con, digamos, títulos máis asequibles ou con máis ilustracións e demais, e os que van, pois, pues, aos máis maiores xa con un pouco máis de contido, non?
Sí, van digamos adaptados a un pouco pois ao coñecemento de cada un deles, ás súas idades. E sí, os máis pequeniños pois son textos moito máis breves,
claro.
máis poéticos, digamos, uh-huh. onde as palabras cantan, non, ou sonan de forma un pouco máis poética e con moita ilustración. E despois os de secundaria pois sí, un poquiño máis, o nivel un poquiño máis alto, non?
Uh-huh. En fin, a importancia que ten o mar no noso país, a importancia que ten o mar en Galicia, pois supoño que se pon de relevo tamén precisamente por eso, pois se fan unhas maletas específicas, non? Que denominamos así maletas mariñeiras. Porque ademais o Teida conta con outras maletas viaxeiras.
Temos outras dúas maletas das que xa falamos algunha vez, pero a verdade é que todas teñen moitísimo éxito. Entonces, siguen activas desde fai un par de anos. Hai unha primeira maleta que puxemos en marcha no 2019 que chamamos a maleta naturalista. O obxectivo era pois dar a coñecer a través eso de libros, de guías, de flora, de fauna, de, bueno, de todo tipo de especies, ¿no? Dar a coñecer o patrimonio natural que temos máis próximo, ¿no? Son unhas maletas dirixidas, estas iban a todo tipo de públicos porque as guías sempre son moi ilustrativas e moi didácticas e incluso aos máis pequenos les encanta ver as fotografías e non ou as ilustracións que traen todas estas guías. Entonces, sí que hai algunhas con un poquiño con contidos un poquiño máis altos ou máis baixos, pero sí que están todas dirixidas, digamos, a todos os ciclos. E logo outras maletas que lanzamos o ano pasado, que lle chamamos a maleta literaria, e estas sí que xa están dirixidas ao ciclo de infantil e primeiro ciclo de primaria, e o que recollen son contos, vale, chamamos contos por un planeta, pois precisamente porque son eso, textos literarios, aquí sí que non hai nada de libro informativo, eso son historias que falan e que recollen valores ambientais, non é simplemente o medio ambiente ou a natureza como un escenario, sino que recollen, non? Recollen valores que podemos, bueno, sensibilizar, digamos, a través destes textos, a través da literatura.
Uh-huh. Antes decías que estas maletas viaxeiras, neste caso, nestas maletas das que falábamos antes, as maletas mariñeiras tamén, que van dirixidas preferentemente pois a centros educativos, neste caso da provincia da Coruña, polo menos agora en época de curso escolar, falabas de eso, das bibliotecas. Dos centros cada vez están mellor dotadas, pero supoño que tamén se agradece, digamos, o feito de, bueno, pues de ter material tan específico, tan especializado, non? Para que moitas veces sí que non teñen as propias bibliotecas dos centros.
Pois sí, a verdade é que sí, de feito, bueno, xa nos sorprendeu cando lanzamos as maletas naturalistas, porque o éxito foi enorme, ¿no? Digamos que solicitaron moitísimos centros ese ano, cando lanzamos as literarias superou as naturalistas, porque os contos foi como, bueno, houve moitísimas solicitudes, e este ano, pois, igual, continúan, levamos desde inicios de curso coa naturalista e literaria, e lanzamos agora as mariñeiras, e, bueno, están todas fora xa, ¿no?
Ajá.
Temos varios xogos de maletas, pero aínda así recibimos o que no que vai de ano, pensando nun ano que, bueno, que non é normal, digamos, estamos na pandemia, hai centros que o mellor non queren recibir material por tema de, bueno, de que teñen medo a que poida, non, haber algún problema, pero levamos 56 solicitudes, non podemos dar, digamos, resposta a todas, porque non temos maletas suficientes para tantos centros, pero sí que, desde inicio de ano, levan itinerado 18 maletas deste 2021, Y bueno, por centros de Pontevedra, Ourense, pues Cambados, Cangas do Morrazo, Ribadumia, Ourense, bueno, y por aquí, por la provincia da Coruña, pues os que máis, porque estamos máis preto. Y bueno, pues desde centros das Mariñas Coruñesas hasta outros un pouco máis lonxe, como Bueu ou Neda, bueno, hai un pouco de todo. Como decía, sí que é un material que agradecen moitísimo. De feito, nos sorprendeu, porque claro, bueno, pensas que sí, van a funcionar, pero sempre foi superando as nosas expectativas. E bueno, hai que tener en conta tamén que son recursos que se facilitan de forma totalmente gratuita, porque tanto o envío como a devolución, o CEIDA corre a cargo deses gastos, e eles simplemente teñen que, bueno, pues recibilos e enviálos, non de estar pendiente dese trámite.
Claro.
E nada, todos os envíos sempre se fai con todas as medidas de seguridade, facendo un período pequeniño de cuarentena, ao igual que co préstamo que facemos aquí, e eso, quedan aquí 3 días, e neses 3 días, pois, volven a salir, non? E a verdade é que non están nunca no Ceida, esa é a mellor prova do éxito que teñen.
Claro, e iso é importante, que non estén no Ceida moito tempo, sino que estén rulando, que é o seu, que é, en fin, a súa función ou a súa misión. 56 solicitudes, por tanto, hai lista de espera, está tendo unha fenomenal acollida, non? Estas maletas durante o curso escolar.
Sí, solicitudes que xa están reservadas para o vindeiro ano, xa aproveitando, pois, reservan xa, non? Porque sabendo que hai moita demanda, pois, aproveitan xa para adiantarse.
Claro. Ana, falamos en moitas ocasións, ou en varias ocasións, temos falado aquí xa do centro de documentación do Ceida. Sempre pensamos no centro de documentación como, en fin, pensamos en publicacións, fundamentalmente en publicacións especializadas, en libros tamén, pero as revistas tamén teñen cabida, non? No centro de documentación.
Sí, tamén. E ademais, coa novidade de que xusto desde este mes de maio, digamos, as revistas van a estar tamén disponibles en préstamo. Digamos que o fondo de esto, de publicacións periódicas, era sempre como un material un pouco de consulta aquí no centro, ou algún usuario ou usuaria que solicitaba algún artículo, ou sea, algún artigo específico, e ao mellor nos pois podíamos enviarlo por correo electrónico, bueno, cousa así moi puntual, digamos, como material de consulta, pero bueno, pensamos que chegou o momento tamén de que as revistas paseen, non? Porque realmente temos un fondo bastante bastante importante. Neste momento temos 134 títulos de revistas diferentes en total, non están todas en curso, é dicir, non están todas a suscripción, non? Digamos como aberta, non? Porque hai revistas, hai títulos que ao mellor pois que pecharon ou que ao longo do tempo pois decidimos non seguir as suscripcións pois por motivos de interese das persoas usuarias, pero bueno, temos un fondo importante, xa digo, 134 títulos, lógicamente de cada título hai moitísimos números. Ademais temos feito baleirado dos artigos, é dicir que podemos saber que artigos hai nesas revistas facendo unha búsqueda no noso catálogo. De feito, temos 15.300 artigos baleirados e eso é tamén algo interesante para as persoas que veñen aquí,
claro,
porque ás veces
claro,
buscas documentación e, bueno, pensas nun libro ou tal, pero os artigos tamén, bueno, tamén son unha fonte importante de información. E ahora mismo temos eso, 19 revistas en curso, digamos, con suscripción aberta, que seguimos recibindo, pois entre elas, algunhas máis técnicas, non? Pero tamén revistas divulgativas, pois como máis divulgativas como Quercus, como Ballena Blanca, e, bueno, ademais acabamos de ampliar con 2 suscripcións novas a 2 revistas que levan moi pouquiño tempo, pero bueno, teñen moi boa pinta. Unha é a revista Salvaje, que a definen algo así como a revista para chegarse á natureza, non? E desconectar dos móviles, non? E outra, pois, a revista Pantera, que está dirixida a público infantil ou juvenil, pero nos pareceu super interesante porque é unha revista moi ilustrada, totalmente ilustrada, e como material de apoio tamén para os docentes ou para educadores, educadoras ambientais que traballan, pois todas estas, bueno, os temas de medio ambiente nos pareceu moi interesante, non tanto para público infantil, porque é certo que aquí, bueno, puntualmente pode vir algún pai ou algunha nai con algún neno ou con algunha nena, pero é o público que menos temos, digamos, aínda que tamén hai cousas para eles, non? Entonces nos parece pues eso muy interesante. Entonces son dos revistas que, bueno, acabamos de suscribirnos, empezaremos a recibirlas ahora, ¿no? A partir do mes que ven.
O sea, que un número muy importante de revistas, donde también se pueden atopar un número muy importante de temáticas, ¿no? En esas revistas. No sé si van, o si, en fin, a consulta de estas publicaciones está máis en estudantes ou xente que está realizando traballos ou tamén, digamos, bueno, como, imagino que tamén hai moita revista divulgativa, si o público en xeral tamén está interesado por esas revistas.
Pois ata de agora, como eran materiais que solo se podían consultar ou aquí ou eso, como digo, de consulta electrónica, sí que é certo que era máis ben persoal, pois esos estudantes ou persoal máis especializados que, pois alguén que solicitaba, mira, que estou buscando información sobre, pois eu que sei, o espazo protegido de tal zona e a ver se me tedes aí algo no CEIDA que me poda axudar para eso, para meu traballo, non? Entonces nos buscábamos, pois eso, en todos os recursos que temos, como temos os artigos baleirados, pois aí íbamos e localizábamos os artigos, non? Que podían falar desa temática. Entonces, polo de agora eran ese tipo de, digamos, de usuarios os que accedían a estes contidos, non? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que agora que por fin pois podemos eso, poden levarse a casa pois que tamén, non, usuarios pois máis de, bueno, usuario máis xeral, máis veciños de aquí do Leiros, pois que saiban que teñen tamén este material a súa disposición.
Uh-huh. Interesante tamén pois bueno, ter ese, digamos, ese índice de artigos, non, das revistas que moitas veces eso cando buscamos en fin, información e tal, pensamos en libros, pero moitas veces tamén pois as revistas ofrecen en fin, interesantes oportunidades. Ana, dime, por canto tempo se pode levar a revistas, en este caso, en préstamo?
Pois, en principio, o período de préstamo vai a ser por 15 días, porque como é un material que, bueno, que ten bastante movimento, pois pensamos que o período inicial é de 15 días, que si non son solicitados por outras persoas, se pode renovar a outros 15 días, co cal poderían estar un mes na casa coa revista. A diferencia co, digamos, co resto de materias que temos en préstamo, como os libros ou as películas, ese se poden xa de inicio prestar durante un mes, tamén renovables a 15 días máis, pero neste caso pensamos que, bueno, ser un material que ten, sí, máis, digamos, de forma periódica, se recibe con máis movimento, pois pensamos en arrancar con 15 días e a ver que tal vai, sempre estas cousas sempre se poden mudar en función das necesidades, non, dos usuarios.
Claro, pero en principio parece un plazo razonable, non, para unha revista de 15 días, incluso a posibilidad de prórroga por outros 15 no caso de que, en fin, de que non haxa solicitudes. Calquer persona pode solicitalas en préstamo estas as revistas do Centro de Documentación do CEIDA?
Pois sí, calquera persona. Sí. Ya sabedes que o CEIDA, o sea, o Centro de Documentación do CEIDA funciona como unha biblioteca, digamos, pública, no sentido de que pode acceder a ela calquera persona. E a única diferencia é que os seus fondos están especializados en temática ambiental. Pero bueno, o acceso é totalmente eso, aberto a todo o mundo e si calquera persoa que veña por aquí ou que incluso sabes que temos o préstamo a domicilio a través do correo postal, cando son claro, recursos en papel, que tamén poden facer uso deste servizo, do servizo de préstamo de revistas, tamén a través do correo postal. Entonces calquera persoa interesada, na web, como sempre, en ceida.org, hai un apartado de biblioteca documentación. Aí está explicado todo o funcionamento do centro, hai un formulario para darse de alta como usuario se non coñecen o centro e non son usuarios, e xa de forma telemática poden facer todo.
Eso quería che preguntar, para, en fin, para utilizar os materiais do centro de documentación, digamos, hai que, bueno, digamos, por facerse socio da biblioteca, por decirlo así, como sí, nunha biblioteca, en calquera outra biblioteca pública, hai que darse de alta, non? Supoño.
Sí, exactamente, sí, igual, hai que darse de alta. Aquí o que facemos é, bueno, solicitar un DNI, unha serie de datos. E con eses datos xa os damos de alto na nosa base de datos que xestiona todo, bueno, o programa de préstamo e demais, e simple, é moi fácil, quero dicir, non moi senxeliño. Dende a página web, xa digo, hai un formulario que de forma electrónica poden enviar, nos recibimos aquí os seus datos e xa nos poñemos directamente en contacto con eles. Non teñen ni siquiera que vir aquí físicamente, vamos, para facelo, o sea que sin ningún problema. Desde ese momento, no momento que os damos de alta, xa poden sacar materiais en préstamo.
Bueno, non é necesario ir directamente ou ir presencialmente ao CEIDA, pero tampouco é, en fin, tamén é recomendable. Si non o coñecen, si non o visitaron, pois acercarse por ali, así pois teñen oportunidade de vamos, de coñecer o CIDA, que non sei si estás, si xa, bueno, aparte das visitas guiadas e todo isto, si hai visitas ao CIDA xa, digamos, de xeito normal.
O sea, o acceso sí está aberto, quero decir, todos os días de luns a venres pola mañá de 9 a 2 e os luns pola tarde de 5 a 8. Hai visitas, claro, as visitas que estamos facendo, visitas guiadas, digamos, son para grupos concertados, claro. Hai xente que nos chama. Non quero decir con isto que o mellor non poida solicitalo, porque normalmente son centros educativos ou asociacións ou colectivos, non, os que solicitan este tipo de visitas porque xa teñen grupos pechados. Pero eso non significa que pois unha familia que seña grande ou que se xunten, que soliciten unha visita e que se poda facer, vale. Uh-huh. Hai un número mínimo, que ahora mismo non me lembro, son 10 ou 15, porque, bueno, os compañeros de educación, si chaman, xa lles informa mellor.
Pero en calquera caso, o que sí se pode visitar o CIDA, non? Se pode ir, digamos, a dar unha volta ali, velo castelo.
Xusto, tanto o xardín como a zona do interior, coa exposición que está aquí en, bueno, en conmemoración a Isaac Díaz Pardo, que xa sabedes que desde o ano pasado está aquí na planta baixa, e bueno, toda a parte, digamos, que está accesible ao público, eso se pode visitar sin ningún problema.
Muy ben, pois Ana, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Nada,
seguimos
gracias.
Falando en próximos programas. Hasta outro día.
Unha aperta.
Chao.
E así co Espazo CEIDA chegamos ao remate tamén desta outra mirada de hoxe, deste xoves 6 de maio. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e será tamén desde aquí, desde Radio Oleiros. E agora, como cada día, agradecémoslles que sigan sintonizando esta que é a súa casa, Radio Oleiros.